Kristus on ylösnoussut.
Halleluja. Tehdäänkö ystävät niin, että noustaan vielä kerran ylös ja palvotaan ja ylistetään ja kiitetään meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta. Halleluja, halleluja. Halleluja. Kurava shadala paratoru shakala paratoru.
Halleluja, halleluja.
Ylistys ja kunnia Herralle. Halleluja.
Kiitos Jeesus. Herra on ihmeellinen. Halleluja.
On kuinka niin valtava sydämen ilo palvella Jeesusta. Se on meidän etuoikeutemme saada olla hänen palvelijoita. Ja sanoisin teille ystävät, että oikein Jumalan syystä niin saadaan oikein onnitella toisiamme ja itseämme, että me juuri elämme tässä ajassa, jossa me nyt elämme. Koko kristillisen historian huippuhetket ovat alkaneet.
Ja jotakin siitä, niitä ajatuksia ja faktoja, mitä Jumala tekee meidän maailmassa tänä päivänä, mä sanon, että Jeesuksen nimessä vaikuttakoon Herra niin, että kaikenlaiset sellaiset epäilykset ja sellaiset epäuskoiset ajatukset Jumalaamme nähden ja tähän jumalalliseen historiaan, pelastushistoriaan, niin väistykään sellaiset kaikki meidän kohdaltamme niin, että me todella alamme näkemään ja uskomaan niin kuin Jumala näkee ja uskoo. Me todella elämme ihmeellisiä aikoja ja mä ihan niin kuin alustukseksi, ennen kuin sitten käymme vähän noita katselemaan noita tilanteita, niin haluan lukea teille apostolien tekojen toisen luvun, koska nyt on helluntaipäivä, vietämme helluntaita ja tuo valtava koko historian semmoinen, sanotaanko, merkittävä tapahtuma tapahtui juuri nimenomaan 50 päivää pääsiäisjuhlien jälkeen, eli 7 viikkoa oli kulunut siitä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ja silloin tapahtui se, mitä vanha testamentillinen aika oli jo julistanut vuosituhansien saatossa. Elettiin vanha testamentillista aikaa, se oli isän aikakausi. Ja isän aikakauden aikana hänen kunniansa tuli voimakkaasti esille. Kansakunnat saivat kansakuntien jälkeen, sukupolvet sukupolvien jälkeen saivat tuntea, kuka on todella Israelin Jumala. Kuka on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Siitä siirryttiin pojan aikakauteen. Meidän vapahtajamme Jeesus syntyi, tuli tänne ihmislihaksi, tuli ihmiskaltaiseksi. Ihmisen hahmon ja muodon hän otti yllensä. Ja me tiedämme, mitä Jeesus teki noin 3,5 vuoden aikana.
Johannes kirjoittaa,
että minusta tuntuu, että mahtuisi koko maailmaan ne kirjat, mitä pitäisi kirjoittamaan siitä, mitä Jeesus teki.
Hän mullisti koko silloisen maailman, koko ajatusmaailman, koko uskonnollisen kentän.
Hänen julistuksensa oli niin radikaali, hänen toimintansa oli niin radikaali, ja se poikkesi täydellisesti ja 100-prosenttisesti kaikista siihen astisesta uskonnollisuudesta, mitä ikinä oli harrastettukaan. Jumalan palvelusta ja muuta, niin Jeesus täydellisesti, voi sanoa, että mullisti kaiken sen ja toi hengen vapauden tullessaan. Hallelujaa. Ja hänestä voisi sanoa vaikka kuinka paljon, mutta ystävät, nyt me olemme tulleet tähän koko kristillisen, jumalallisen historian ja jumalallisen suunnitelman, voidaan sanoa, että kohokohtaan ja ihmeellisimpään ajanjaksoon koko ihmiskunnan historiassa, eli me elämme nyt pyhän hengen aikakautta. Ja nyt katsotaan, miten tämä kaikki lähti alkuun ja miten se lähti liikkeelle, ja sitten poimin vaan ihan tuosta apostolien tekojen toisesta luvusta muutamia ydinkohtia, ajatuksia, joita sydämelleni olen saanut, ja teinkin nyt pikkusen poikkeuksen, eli luen nyt teille apostolien tekojen toisen luvun elävästä uutisesta, uusi testamentti vapaasti kerrottuna, tätä on painettu 500 miljoonaa tai varmasti ylitsekin kautta maailman. Henkilö, joka halusi kirjoittaa Uuden testamentin ymmärrettävällä tavalla tämän päivän ihmiselle, niin että ihminen voi todella ymmärtää, mitä hän lukee. Ja tämä on ollut suuri menestys niin, että tämän Uuden testamentin, tämän käännöksen kautta on tullut todella paljon ihmisiä usko. Yleensä mä käytän vain tätä vanhaa väkevää rieskaa. Mutta jotenkin tässä niin on muutamia semmoisia ajatuksia, jonka mä sitten vielä viittaan. Ja nyt me ihan luemme hyvin nopeasti läpi tämän koko apostolien tekojen toisen luvun Jeesuksen nimessä. Nyt oli kulunut 7 viikkoa, te voitte omasta raamatustanne sitten seurailla tätä ihan, kun mennään eteenpäin. Oli kulunut 7 viikkoa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja tuli helluntaipäivä. Kun Jeesuksen uskovat olivat kokoontuneet yhteen, he kuulivat äkkiä yläpuoleltaan kuin kovan tuulen huminaa. Humina täytti koko talon ja näytti siltä kuin tulen liekkejä olisi laskeutunut heidän jokaisen päälle. Ja kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua kielillä, joita eivät ennestään osanneet. Pyhä henki antoi heille tällaisen kyvyn. Jerusalemin oli tullut Jumalaa kunnioittavia juutalaisia joka puolelta maailmaa. Kun ihmiset kuulivat oudon huminan, he lähtivät juoksemaan taloa kohti nähdäkseen, mitä siellä tapahtui. He hämmästyivät, kun kuulivat Jeesuksen oppilaiden puhuvan heidän omaa äidinkieltään. Miten tämä on mahdollista? He ihmettelivät. Nämähän ovat kaikki galilealaisia. Ja kuitenkin kuulemme heidän puhuvan niiden maiden kieltä, joista olemme kotoisin. Olemme Parttiasta, Mediasta ja Eelamista, Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja vähän Aasiasta, Frygiasta ja Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyan kyreneläiseltä alueelta. Jotkut juutalaiset tai uskoomme kääntyneet ovat tulleet käymään täällä Roomasta asti. Toiset ovat kreikkalaisia tai arabialaisia. Kaikki me kuulemme noiden miesten kertovan omalla kielellämme Jumalan suurista ihmeistä. He kuuntelivat hämmästyneinä ja kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut naureskelivat. Humalassa he vain ovat. Silloin Pietari ja muut apostolit astuivat esiin ja Pietari huusi väkijoukolle, kuulkaa, hyvät vieraat ja jerusalemilaiset, luulette, että nämä ihmiset ovat humalassa, mutta se ei ole totta. Nythän on aamu, kello on vasta 9. Profeetta Joel ennusti tämän aamuisen tapahtuman jo satoja vuosia sitten. Viimeisinä päivinä annan pyhän henkeni ihmiskunnalle. Jumala sanoo, silloin poikanne ja tyttärenne ennustavat. Nuoret miehet saavat näkyjä ja vanhat miehet näkevät unia. Kaikkiin palvelijoihini sekä miehiin että naisiin tulee pyhä henki ja he profetoivat. Anna näkyä avaruudessa ja maassa outoja merkkejä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu mustaksi ja kuu verenpunaiseksi, ennen kuin suuri Herran päivä tulee. Mutta jokainen, joka pyytää apua Herralta, pelastuu. Kuulkaa Israelin miehet, Jumala on julkisesti osoittanut hyväksyvänsä Jeesus Nasaretilaisen antamalla hänelle vallan tehdä suuria ihmeitä. Niin kuin tiedätte, Jumala myös toteutti suunnitelmansa loppuun asti. Hän salli teidän teloittaa Jeesuksen Rooman viranomaisten avulla. Sitten Jumalan vapautti hänet kuoleman kauhuista ja herätti eloon, sillä eihän kuolema voinut pitää sellaista miestä otteessaan. Kuningas Daavid viittaa juuri Jeesukseen sanoessaan, tiedän, että Herra on aina kanssani. Hän auttaa minua. Jumalan suunnaton voima on tukenani. Ei ihme, että sydämeni on iloa täynnä ja kieleni ylistää häntä. Tiedän, että minun käy kuollessani hyvin. Sinä et anna sieluni mennä kadotukseen, etkä pyhän poikasi ruumiin maatua. Annat minun palata elämään ja elää lähelläsi täynnä iloa. Ajatelkaa, rakkaat veljet. Daavid ei tarkoittanut näillä sanoillaan itseään. sillä hän kuoli ja hänen hautansa tunnetaan yhä. Mutta hän oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli vannonut Messiaan olevan hänen omaa jälkeläisensä ja istuvan hänen valtaistuimellaan. Hän näki tulevaisuuteen ja sanoi, että ettei Messiaan sielu jäisi tuonelaan eikä ruumis maatuisi, vaan että hän herättäisi kuolleista. Daavid puhui Jeesuksesta. Me kaikki voimme todistaa, että Jeesus nousi kuolleista. Nyt hän istuu kunniapaikalla taivaassa Jumalan luona. Isä on lähettänyt lupaamansa pyhän hengen, jonka nyt näette ja kuulette toimivan. Daavid ei puhunut itsestään, sillä ei hän ole noussut taivaaseen. Sen sijaan hän kirjoittaa, Jumala puhui Messiaalle, Herralleni, ja pyysi häntä istumaan viereensä kunniapaikalle, odottamaan kunnes kukistaisi hänen vihollisensa täydellisesti. Tulkoon siis jokaiselle israelilaiselle selväksi, että Jumala on tehnyt Herran ja Messiaan tästä Jeesuksesta, jonka te teloititte ristillä. Pietarin puhe kosketti kuulijoita syvästi, ja he kysyivät häneltä ja muilta apostoleilta, kuulkaa hyvät veljet, mitä meidän oikein pitäisi tehdä? Pietari vastasi, jokaisen teistä on käännyttävä synnistä, palattava Jumalan luo ja otettava kaste Jeesuksen nimeen. Jumala antaa teille syntinne anteeksi ja lahjoittaa teille pyhän hengen. Kristushan lupasi tämän lahjan kaikille teille, teidän lapsillenne ja eri maissa asuville ihmisille, jotka Jumala kutsuu. Pietari kertoi vielä paljon muutakin Jeesuksesta ja kehoitti vakaasti, antakaa pelastaa itsenne tämän pahan ajan keskeltä. Ne, jotka uskoivat Pietarin puheen, kastettiin. Heitä oli noin 3000, ja he osallistuivat sitten muiden uskovien kanssa säännöllisesti apostolien antamaan opetukseen yhteisiin aterioihin, joilla murrettiin leipää, sekä rukoushetkiin. Kunnioituksen ja peloin sekaisin tuntein ihmiset seurasivat apostolien ihmettekoja. Jeesukseen uskovat olivat yhdessä ja jakoivat keskenään omaisuutensa. He myivät maatilansa ja yhteisistä varoista kukin sai mitä tarvitsi. He kokoontuivat joka päivä säännöllisesti temppeliin Jumalan palvelukseen. Mursivat leipää kodeissa pieninä ryhminä ja nauttivat yhteiset ateriat iloisina ja kiitollisina. Koko kaupunki piti heistä ja joka päivä Jumala lisäsi uusia pelastuneita heidän joukkoonsa. Hallelujaa. Me huomaamme, ystävät, tästä apostolien tekojen toisesta luvusta, että tässä oli Jumalan seurakunnan synnyn lähtölaukaus. Kun pyhä henki, profeetat olivat puhuneet siitä, Jeesus oli puhunut siitä, minä lähetän teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Vanhan testamentin aikanakin oli jo tullut lupauksia siitä, kuinka tulee tällainen ihmeellinen pyhän hengen aikakausi ihmiskunnan historiassa. Ja nyt tuli, tämä toteutui, Jumalan sanan lupaukset toteutuivat kirjaimellisesti. Ja kun 10 vuorokautta oli odotettu yläsalissa, he olivat rukoilleet ja odottaneet, eivät uskaltaneet lähteä liikkeelle, olivat lukittujen ovien takana, pelkäsivät. Juutalaisia uskonnolliset johtajat olivat nostaneet erittäin voimakkaan vainon Jerusalemissa ja muutamia oli pidätetty. Ja nämä apostolit ja opetuslapset olivat suuren pelon vallassa. Ja voidaan sanoa, että Jumalan henki ajoitti tämän hengen vuodatuksen maailmaan, ajoitti juuri oikeaan aikaan, koska silloin oli juuri tämä suuri juhla. Ihmisiä oli tullut kaikista kansan kieliryhmistä, niin kuin tässä sanottiin, ja 7 viikkoa oli kulunut siitä, kun Jeesus oli kuollut ja kun hän oli ylösnoussut. Ja tämä vuotuinen kansanjuhla jota vietettiin 50 päivää pääsiäisjuhlan jälkeen, oli juuri nyt käsissä. Ja kuulkaa, juuri silloin, oikeaan aikaan, Jumalan taivas avautuu näiden apostolien ja opetuslasten yllä. Ja voidaan sanoa, että tämä on ihmiskunnan historian yksi ihmeellisimpiä hetkiä, kun jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, näkyvässä muodossa, tulee voimassaan, valtasuuruudessaan, tulee väkevyydessään, laskeutuu. Ei enää niin kuin vanhan testamentin aikana laskeutui profeettojen ja kuninkaiden ja Jumalan palvelijoiden päälle. He kokivat pyhää henkeä, he kokivat pyhän hengen voitelua, mutta he eivät siinä suhteessa saaneet kuin mitä me saamme tällä päivänä helluntai jälkeen ja uuden testamentillisena aikana. Me saamme kokea, että pyhä henki ottaa meissä asumuksen. Pyhä henki tulee meihin, asuu meissä, toimii meissä, vaikuttaa meissä ja elää meidän kauttamme ja tuo esille meidän kauttamme Jumalan väkeviä ja voimallisia tekoja. Huomatkaa, Jeesuskaan ei tehnyt yhtään ainutta ihmetekoa ja tunnustekoa, kuin vasta sitten, kun hän oli ollut Jordanilla, Johannes Kastaja oli hänet kastanut. Sen jälkeen näkyvässä muodossa he näkevät, kuinka kyyhkynen laskeutuu taivaasta Jeesuksen päälle. Pyhä henki tulee, kyyhkynen symbolisoi aina Raamatun lehdillä puhtautta. Meidän vapahtajassamme Jeesuksessa ei ollut mitään, mitä pyhällä hengellä olisi puhdistettava hänen kohdallaan, koska hän oli täydellinen, hän oli synnistä täysin eroitettu. Mutta te huomaatte tässä, kun apostolit ja opetuslapset, kun heidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella, niin heidän päällensä, heidän yllensä, heidän olemuksensa pyhä henki tuli tulena. Tuli kuvaa aina puhtautta. Pyhän hengen tuli puhdistaa meitä, pyhittää meitä, eroittaa meitä Jeesukselle. Ja niin kuin näiden opetuslastikin elämässä oli vielä paljon työtä, jota pyhä henki tahtoi tehdä ja viedä eteenpäin heidän kohdallaan, puhdistaa heitä ja pyhittää heitä ja viedä heitä eteenpäin. Muuten minusta on valtava sanonta, kun David Wilkersonin yhdestä kirjasta luvin, kun olen monta kertaa miettinyt sitä, että mitä on tämä pyhitys. Mitä se oikein itse asiassa tarkoittaa? Minusta David Wilkerson sanoo kirjassaan todella valtavasti. Hän sanoo, että pyhitys on yksinkertaisesti sitä, että sinä ja minä pyrimme olemaan niin lähellä Jeesusta, kuin se vain on mahdollista. Jeesuksen läheisyydessä ei voida olla mitään muuta kuin sitä, mitä hän tahtoo meidän olla. Jeesuksen läheisyydessä me teemme sitä, mitä Jeesus tahtoo meidän tekevän. Ja nämä apostolit saivat kokea, että Jumalan pyhä henki voiteli heitä niin väkevällä ja voimallisella tavalla, että heistä tuli todella sen jälkeen ihmeellisiä Jeesuksen välikappaletta. Te huomaatte ensimmäisenä, kun he alkoivat julistamaan tämän pyhän hengen voitelun saaneena, pyhän hengen kasteen, tulikasteen saaneena, niin ensimmäisenä mitä he alkoivat julistamaan tässä monessa yhteydessä, he tuovat esille, sitten Jumala vapautti hänet kuoleman kauhuista ja herätti hänet eloon, sillä ei hän kuolema voinut pitää sellaista miestä otteessa. Ensimmäisenä he julistivat sitä samaa ihmeellistä tapahtumaa, kun tapahtui 7 viikkoa aikaisemmin, 50 päivää aikaisemmin, kun pyhä henki laskeutuu Jeesuksen rikki revityn runnellun ruumiin päälle. Ja yhtäkkiä tuo jumalallinen pyhän hengen voitelu ja ylösnousemusvoima kirjaimellisesti tempaa ne ylös sieltä haudasta. Hallelujaa. Ja he julistivat tätä samaa pyhän hengen voimaa ja julistivat tätä samaa pyhän hengen ihmeellistä tapahtumaa, ihmettä, joka on ihmiselämän kentässä kaikista suurin. Me tiedämme, että uudesti syntymiskokemus, se on sinänsä jo valtava ihme. Se on yksi suurimmista ihmeistä, mitä ihmiselle koskaan voi tapahtua. Mutta sanon teille, ystävät, tänä päivänä, ei ole olemassa koko ihmiskunnan historiassa sen suurempaa ihmettä kuin on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Hallelujaa. Se on kaikista suurin ihme. Ja apostolit julistivat välittömästi, kun olivat täyttyneet pyhällä hengellä. He julistivat ihmiskunnan historialle, ihmiskunnalle kaikista suurinta jumalallista ihmettä, kun Jumalan ylösnousemusvoima herättää Jeesuksen ruumiillisesti kuolleista. Ja sen jälkeen hän ilmestyi yli 500 näkyvässä muodossa, näkyvällä tavalla, niin että apostoli sanoi, Luukas sanoi, että me emme voi evätä sitä, mitä on tapahtunut, että Jeesus monien epäämättömien todistusten kautta, Jeesus osoitti elämänsä. Ja se, mitä tänä päivänä tarvitsee, ystävät, meidänkin kohdallamme on se, että meidän tulee osoittaa todeksi, että hauta on tyhjä. Jeesus on ylösnoussut. Ihmisten täytyy saada kuulla tämän kristillisen sanoman ytimen. Ylösnousemus tulee aivan uuteen valoon sen jälkeen, kun me saamme kokea uuden pyhällä hengellä täyttymisen ja saamme kokea uuden voitelun. Ystävät, koko kristillinen, sanotaan, että Raamatun sanoma ja koko kristillisyys, sen kulminoituu Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen. Ellei sitä olisi tapahtunut, ystävät, meidän saarnamme, meidän toimintamme, kaikki olisi täysin turhaa, koska Jumala olisi osoittanut, että hän on valheittelija, ellei hän olisi herättänyt hänen poikansa Jeesusta Kristusta kuolleista. Millä me tänä päivänä todistamme tälle maailmalle, että Jeesus elää? Me todistamme sillä, että hauta on tyhjä, hallelujaa. Ja minkä tähden? Sen tähden, että ihmiset saavat nähdä sen, mitä Raamattu sanoo, kristillisen elämän perusta, Kristuksen ylösnousemus, se on varmin todistus. Mikä on kaikista varmin todistus siitä, että se todella pitää paikkansa? Se on yksinkertaisesti se perustus, ja se perustuu siihen, kun Isä Jumala taivaassa Pyhän Henkensä kautta nostaa ja herättää poikansa Jeesuksen kuolleista. Ja se on yksi varmin todistus siitä, ystävät, että kaikki se muu, mitä Jeesus puhui, mitä Jeesus julisti, se pitää paikkansa, halleluja. Jos tässä kohdassa ei olisi tapahtunut sitä, mitä Jeesus lupaa, minä kolmantena päivänä minä nousen kuolleista. Hajoittakaa maahan tämä temppeli, mutta kolmantena päivänä minä nousen kuolleista, Isä Jumala herättää minut kuolleista. Niin kuulkaa, jos tätä ei olisi tapahtunut, niin koko kristillisen sanoman ja koko Raamatun olisi, sen jälkeen me olisimme voineet sen hyljätä, koska siihen perustuu koko Raamatun ilmoitus ja Jumalan luotettavuus, jumalallinen auktoriteetti, jumalallinen valta ja kaikki, mitä Jumala pitää itsessään, perustuu tähän. Sen tähden me puhumme todella tärkeästä asiasta, kulmakivestä koko kristillisessä historiassa, koska se on yksi todistus siitä, että ystävät, meilläkin on varma toivo. Kuolleet esikoisena kuollon nukkuneista ja kuolleista herätettynä. Jeesus Kristus oli ensimmäinen, joka herätettiin kuolleista. Ja sitten Raamattu sanoo, että meidät yhdessä hänen kanssaan herätetään. Ja ylösnousemus, toivo ja se, että on kuoleman jälkeinen elämä, on juuri tässä Jeesuksen ylösnousemuksessa. Halleluja. Sen tähden apostolit julistivat Jeesuksessa olevaa toivoa ylösnousemusta siitä, että on olemassa kuoleman jälkeinen elämä. On olemassa iankaikkinen elämä, on olemassa iankaikkinen Jumala, iankaikkinen taivas. Ja hänessä meillä on ylösnousemuksen ihana suloinen toivo. Uskomme, ystävät, ylösnousemuksen jälkeen uskomme on varma. Sen tähden me voimme täydellä varmuudella, suurella varmuudella, niin kuin Pietari, kun nousee helluntaipäivänä näiden ihmisten, yli 3000 ihmisen eteen, niin suurella voitelulla ja varmuudella hän julistaa Jeesuksessa olevaa ylösnousemusta. Halleluja. Jos ketkä nämä pelokkaat apostolit tiesivät, että se mitä Jeesus lupasi, se mitä Jeesus sanoi, se pitää paikkansa, ja sen tähden suurella väkevällä jumalallisella auktoriteettilla ja voitelulla he julistivat ensimmäinen sanoma, mitä he kuulivat, ja 3000 ihmistä tuli uskoon sen seurauksena. He julistivat varmaa toivoa siitä, että on olemassa ylösnousemus Jeesuksen kanssa, halleluja. Ja meidän uskomme perustuu tähän ihmeelliseen ja voidaan sanoa, että ei ainoastaan meidän uskomme, vaan myöskin meidän syntiemme anteeksi saaminen on taattu, koska Jeesus on ylösnoussut, halleluja. Se sinetöi Golgatan. Golgata ei ollut täydellinen vasta sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös kuolleista, halleluja. Ja sen tähden me julistamme täyttä evankeliumia Jeesuksessa, halleluja. Hauta on ystävä tyhjä. Jeesus on ylösnoussut ja hän elää, halleluja. Ja me julistamme tätä valtavaa sanomaa tälle maailmalle. Ja sitten ihana vielä neljäs puoli tässä asiassa. Jeesus ei petä milloinkaan, halleluja. Ylösnousemus julistaa meille, Jeesus ei petä milloinkaan. Se mitä hän lupaa, se mitä hän sanoo, se todellakin pitää paikkansa. Jumalalle kiitos, halleluja. Sen tähden minäkin suurella ilolla iloitsen tänä päivänä siitä, että kun isäni ja äitini tässä 3 vuoden sisällä otettiin Jumalan kirkkauteen, minä tiedän, minulla on suloinen jälleen näkemisen toivo. Me erosimme vain tästä ajasta hetkeksi toisistamme. Rakkaasta esirukoilija, isästäni ja äidistäni, mutta minä tiedän, meillä on valtava jälleen näkemisen toivo. Minä odotan sitä päivää. Minä itse tein jälleen ja vihkyyden aivan uudelleen äitini arkun äärellä. Vihkyyden ja sanoin Jeesukselle, että jos Jeesus vielä elämäni loppupäiviä voit käyttää, tässä olen. Haluan antaa ja vihkyyden aivan uudelleen sinun käyttöösi. Ja kuinka ihan sen jälkeen, niin aivan tuntuu niin kuin taivas olisi tullut lähemmäksi, kun Jotenkin kun kaikista rakkaimmat omat vanhemmat, isä ja äiti, kun ovat jo siellä kirkkaudessa perillä voittajina, niin jotenkin tuntui siltä, että taivaskin tuli paljon läheisemmäksi ja todellisemmaksi. Ja taivaan odotus ja Jeesuksen ylösnousemus ja se hänen tulemuksensa päivä, niin se tuli paljon rakkaammaksi ja paljon läheisemmäksi. Ainahan olen odottanut Jeesuksen takaisin tulla, mutta nyt odotan aivan erilaisella syvyydellä ja semmoisella odotuksella, hartalla odotuksella, koska minä tiedän, minä saan nähdä rakkaani sen jälkeen, kun pääsemme Jeesuksen luokse hänen ihmeelliseen taivaaseensa. Halleluja, halleluja. Tämä on ystävät ihmeellistä tämä evankeliumi. Ja nyt me menemme eteenpäin. Raamattu sanoo, että nämä ihmiset, kun heidät täytettiin pyhällä hengellä. Sanon vain tämän, koska se tuli niin voimakkaasti. Raamattu sanoi, että he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja alkoivat puhua kielillä. Kaikki alkoivat puhua kielillä. Ja nyt ihan muutama ajatus tästä, koska tämä on hämmentänyt jotenkin viime aikoina ja viime vuosinakin. Ja olen itsekin koko uskossa elämäni aikana ihmetellyt sitä, että minkä tähden sitten Pietari sanoi tuossa saarnassa, mennäänpä tuohon vanhaan käännettäkään tähän väkevään käännökseen, koska Raamattu sanoi niin selkeästi, ja Pietarin lupaus tulee niin selkeästi tässä, kun nämä ihmiset kysyvät, mitä heidän pitää tekemään, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja huomatkaa, ja kaikille, jotka Jumala, kaikille, jotka kaukana ovat, ketä ikinä, Herra meidän Jumalamme kutsu. Siis ketä ikinä, tarkoittaa jokainen, joka pelastuu, ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Niin sama siunaus, pyhän hengen täytöys, kielillä puhumisineen tänä ihanan armolahjan kautta, niin on varattu Jumalan vaivoista kaikille. No sitten Paavali, kun opettaa korintolaisia siellä korintolaiskirjeen 12. luvussa, niin sanon, että eiväthän kaikki puhu kielillä, mutta kun me katselemme alkutekstejä ja englantin kielistä Raamattua, niin siinä nimenomaan, kun Paavali opettaa Korinton seurakuntaa, niin hän tarkoittaa, että eiväthän kaikki profeetoi ja selitä näitä kieliä. Oli kysymys profeetoimisesta ja kielillä puhumisen selittämisestä, eikä suinkaan pyhällä hengellä täyttymisestä. Silloinhan Raamattu olisi ristiriidassa, kun Jumala sanoi, että kaikille, ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsui, niin tämä siunaus on varattu. Jumala, kun sanoo jotakin, niin se on niin, aamen. Jumala tarkoittanut, sisäreni veljeni, että sinä täytyt aidolla tavalla pyhällä hengellä ja tulella, että saat puhua kielillä ja rakenta itseäsi ja saat puhua salaisuuksia hengessä. Se on Jumalan tahto ja se on Jumalan suunnitelma meihin itse kuhunkin nähden. Ja sitten ihan tähän, koska nyt tämä loppu vie niin paljon aikaa, niin me menemme nyt siihen. Täällä sanotaan, että myös profeetta Joelin kautta tulee tällainen valtava ennustus jo satoja vuosia aikaisemmin, että on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoi Jumala. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikani ja tyttäreni ennustavat, nuorukaisenne näkyy ja näkevät, vannuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijaini ja palvelijatterini päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tulee ystävät Raamatun mukaan, Jumalan sanan mukaan, tulee sellainen massiivinen hengen vuodatuksen jakso ja aika ihmiskunnan historiaan. Ja nyt me menemme siihen, joka varsinaisesti on mun sydämellä tätä Raamattutuntia varten. Ystävät, nyt me olemme siirtyneet ihmiskunnan ja koko kristillisen historian ihmeellisimpään ajanjaksoon. Ja sanon vieläkin kerran, minä onnittelen itseäni, onnittelen sinua, että juuri meillä on etuoikeus elää näitä päiviä. Ja nyt menemme tämmöisen kirjaan ja sitten menemme siitä eteenpäin. Maailman valloittajat, yksi valtapimpia kirjoja, mitä koskaan on Suomessa koko kristillisen historian aikana. Tiivistettynä semmoista opetusta, että oksat pois ja palalat vaan kerta kaikkiaan. Valitettavasti tätä kirjaa ei enää ole, mutta toivottavasti siitä otetaan vielä toinen painos. Kuunnakaapa, mitä tämä Jumalan mies, uusiseelantilainen Raamatun yksi väkevimpiä opettajia tälle sukupolvelle sanoo, että mitä on edessä päin. Luemme ihmeissämme apostolien tekoja. Miten ihmeellisiä asioita nämä yksinkertaiset miehet tekivätkään Jumalan voimassa. Miten hämmästyttäviä ihmeitä. Miten ihmeellisiä kääntymiskokemuksia. Jumalan johdatuksen ja vapautuksen kokemisia. mutta tämä on nyt menneisyyttä. Älä kuitenkaan unohda, silloin oli kysymyksessä opetuslapseuden vauva-aste. Jumala tulee takaisin aikuiseen seurakuntaan. Mies on aina suurempi kuin lapsi. Näinä viimeisinä aikoina Jumala tekee jotakin sellaista, jota ei ole milloinkaan aikaisemmin tehnyt. Pyhän Hengen aika on myös kirkkohistorian loppuaika. Huipentuen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen. Se tuo mukanaan voiman virrat, jollaisia ei ole milloinkaan ennen nähty maan päällä. Ne, jotka ovat oppineet kävelemään Jumalan kanssa, voivat tulla osallisiksi Jumalan ihmeistä ihmiskunnan historiassa. Kristus istuu tänä päivänä isän oikealla puolella. Hän on saattanut päätökseen työnsä, ostanut takaisin sinne ruumiinsa maanpäällisen seurakunnan elämän kautta. Hänellä ei ole käskettävänä pelokasta, hajanaista, epäonnistuneiden ihmisten joukkoa, vaan voimakas, hiekkäävästi taisteleva seurakunta. Hän on operaatioiden johtaja. Parhaimmillaan hän valmistelee vihkiytyneiden ristin sotilaiden armeijaa marssimaan maailmaan, kutsumaan ihmisiä parannukseen. Aikojen loppunäytös on oven edessä. Olemme historian suurimpien hetkien kynnyksellä. Jumala tulee astumaan maapallolle, ei Betlehemin tallin hiljaisuudessa, vaan voimassa ja suuressa kunniassa, kun tekijä kulkee näyttämölle. Näytelmä on lopussa. Ajan kello tikittää viimeisiä sekunteja ennen keskiyötä. Haluatko sinä kulkea käsi lujasti Jumalan kädessä? Haluatko kulkea varjoja pelkäämättä? Haluatko sinä olla maailman valloittaja? Minä lähetän sinut. Halleluja. Sanotaan väkevästi aamen Jeesukselle. Halleluja. Eikö ystävät, me halutaan olla maailman valloittajia? Me haluamme nähdä, että tämä maailma pelastuu niin, että heidän ei todellakaan tarvitse jäädä siihen olotilaan, jossa he nyt ovat. Synnissä epätoivossa, ja me tiedämme, minkälaisessa ahdistuksessa tämän päivän ihmiset ovat. Ja kuinka Pyhä Henki sanoi mulle tuolla majapaikassa yhtäkkiä vaan, että tiedättekö kuukaa, nyt me elämme ihmeellistä sellaista armolahjojen nousun aikakautta kristillisessä seurakunnassa maailmanlaajuisesti. Kristuksen ruumis nousee aivan uudella tavalla, uusilla valtuuksilla. Ja Pyhä Henki sanoi minulle tuolla majapaikassa, kun nämä lähes miljardi uudesti syntyneitä kristittyä saa kokea Pyhän Hengen väkevän tuulen, voiman ja voitelun. Ja kun nämä armolahat alkavat toimimaan, niin kuka sen jälkeen perkele pyyhkii hikeä otsaltaan. Halleluja. Helvetissä on nyt jo suruliputus. Lippu on puolessa tangossa. Miksi? Koska Jumalan seurakunta puetaan uuteen voimaan ja uuteen voiteluun, uuteen valtuuksiin. Ja nyt alkaa todella tapahtumaan ihmeellisiä asioita Jumalan maailmoissa, kun Pyhä Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle ja me saamme todellakin nähdä näitä ihmeellisiä asioita. Nyt minä kerron ihan faktoja teille tässä. Kaikki te tunnette sellaisen Jumalan miehen kuin Reinhard Bonnken. Hän oli tammikuussa 25-30. Päivä tammikuuta tämän vuosisadan alussa hän oli pitämässä 6 illan ristiretkeä väkirikkaammassa valtiossa Afrikassa, eli Nigeriassa. Hän oli sellaisessa kaupungissa nimeltään Galabar. Ja tiedättekö, noin 6 illan aikana Jumala teki ihmeellisiä asioita. Mä sanon, että kun mä luin tämän tästä Revival Reportista, nämä uutiset, mitä siellä todellisuudessa tapahtui, mun sydämeni murtui Jumalan edessä kiittämään siitä, että Herra, totisesti sinä valvot sanasi toteuttaaksesi se. Ajatelkaa, hän kirjoittaa, että näiden 6 illan aikana, tuon kampanjan aikana, yli 1,158,798 ihmistä otti Jeesuksen vastaan pelastajana. Annetaan väkevät aplodit Jeesukselle. Halleluja. Halleluja. Ja ystävät, tiedättekö mitä Jumalan mies Bonnke sanoo? Kun hän katselee näitä kansanjoukkoja, tämmöinen yli 1,000,000 väki, kun antaa elämänsä Jeesukselle ja täyttää tuollaiset ratkaisukortit, niin Jumalan Pyhä Henki alkoi puhumaan: Bonnke, nyt on alkanut Jumalan valtakunnassa massa eksodus Kristuksen puoleen. Hallelujaa, hallelujaa. Jopa kansakunnatkin tulevat uskon ja antavat elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Hallelujaa. Halleluja! Sanokaa, että halleluja! Halleluja! Ajatelkaa, yli 1,158,798 ihmistä 6 päivän illan kokoussarjan aikana antaa elämänsä Jeesukselle. Onko ihmiskunnan historiassa tapahtunut aikaisemmin tällaista? Ei totisesti ole. Me olemme menossa siihen, mitä profeetta Joelin kautta Jumala puhuu. Viimeisinä päivinä Jumala vuorottaa henkensä kaiken liian päälle. Ja kun pyhä henki vuorotetaan, niin ajatelkaa, jos olisi ollut silloin Jerusalemissa, kun Pietari saarnasi, jos siellä olisi ollut enemmän kuin 3,000 ihmistä, jos siellä olisi ollut 20 000 tai 30 000 ihmistä, niin kaikki olisi pelastuneet. Mutta kun siellä ei ollut kuin 3,000, ne kaikki tuli usko. Ja nyt tässä kokoussarjassa Jumalan henki vaikutti niin, että nämä näin valtava ihmismassa antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tiedätte, koko Jumalan mies, Tonkke menee seuraavan kuun loppuosassa, eli 27. päivä jälleen ollaan Afrikan väkirikkaimmassa valtiossa Nigeriassa. Aba-nimisessä kaupungissa. Lehden otsikko sanoo, other million souls saved. Toinen miljoona sielua ihmistä pelastui. Seuraavassa kuussa. Ja sitten hän kertoo tuossa kaupungissa, ystävät, 1,400,000 ihmistä antoi 6 iltana elämänsä Jeesukselle. Tässä hän kertoo, hän on varautunut siihen, että kun hän menee marraskuussa tuonne Lagosiin, eli Afrikan tuon Nigerian pääkaupunkiin, niin hän on varautunut siihen, että he ovat nyt jo uskossa painattaneet 6 miljoonaa ensi näille vastauskoon tulleille, jotka tekevät ratkaisuja. Tämmöinen vastauskoon tulleille tarkoitettu kirja ovat jo painattaneet 6 miljoonaa kirjaa, ja hän uskoo, että tuo kokoussarjan aikana Lagosissa, Nigerian pääkaupungissa, 6 miljoonaa ihmistä antaa elämänsä Jeesuksen. Ja hän julistaa tässä, että hän uskoo, että pelkästään yhdessä valtiossa, eli Nigeriassa, tämän vuoden aikana yli 10 miljoonaa ihmistä antaa elämänsä Jeesukselle. Halleluja. Tässä kukaan liikkuu Jumalan miehet, jotka toimivat tänä päivänä pyhän hengen voitelussa, ja tällaisia asioita tekee meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Minä otan muutamia. Muistakaa Ponkkeen rukouksen. Minä sanon, että tämmöiset leikkuu puimurit, jumalamiehet, jotka liikkuvat tällaisessa voitelussa tässä lopun ajassa. Kuulkaa, jos sinun elämässäsi on 10 kertaa viikossa tai päivässä saatana käy, näiden Jumalan voideltujen miesten kohdalla varmasti 100 kertaa, he kokevat suuremmat hyökkäykset, ja sen tähden he tarvitsevat esirukoilijoiden armeijat heidän taakse, niin että saatana ei pääse millään tavalla kaatamaan eikä hyökkäämään heidän päälle. Nostan teille toisen jumalamiehen, Petri Ankren. Olin hänen kokouksessaan, ystävät, jotka olivat tuolla Helsingissä hänen kokouksessaan, niin sanovat, että ei koskaan Suomessa ole missään kokouksessa parantunut niin paljon sairaita kuin tämän miehen 2 kokouksessa Helsingissä pelkästään. Hän liikkuu jumalallisilla apostolisilla valtuuksilla, ja erikoisesti Intia ja muslimimaat ovat hänen sydämellä. Vuonna 1996 hänen ristiretki oli tuolla Intiassa, ja se oli historiallinen kampanja. Hän sanoi, että suurimmalla stadionilla Intian pääkaupungissa he pitivät suuren ristiretken. Kaikkien hämmästykseksi 200 000 paikkaa täyttyi. Mukana oli jopa hindu- ja muslimipolitiikkoja, jotka istuivat lavalla ilta toisensa jälkeen. Viimeisen illan kokouksen jälkeen kaksi kuorma-autoa sai tulla noutamaan kaikki tarpeettomat kainalosauvat ja rullatuolit. Halleluja! Annetaan väkevät aplodit Jeesukselle, halleluja! Halleluja! Tuon stadionin vahtimestari ihmetelle katselle, kun hän totisesti joutui kaksi kuorma-autoa tilaamaan, kun niin paljon oli tyhjiä pyörätuoleja ja kainalosauvoja. Ja kaksi siellä tuhannet ja jälleen tuhannet ihmiset antoivat elämänsä Jeesukselle. Kun 90-luvun alusta Jumala voiteli tätä miestä, hän on ollut näkevässä Jumalan käytössä, niin hän sanoi, että tähän mennessä hän on jo rukoillut yli 6 miljoonan ihmisen puolesta, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Muistakaa Petri Ankrenia Jumalan edessä, Jumalan miestä, jolla myöskin, niin kuin hän Vaasassa, kun tapasin häntä, kertoin, että hindut ja nämä muslimit ja tämmöiset kiihkouskonnolliset ihmiset, he etsivät vaan tilaisuutta, jolloin he saisivat hänet tappaa. Sen tähden hänellä on erittäin voimakkaat turvatoimet noissa kokouksissa, noissa tilanteissa, niin kuin tämä veljeni, joka täällä oli eilen Väinö julistamassa, niin sanoi, että yhdessä hänen kokouksessaan siellä kiihkohinnut laittoivat pommin ja 20 ihmistä loukkaantui. Ja hänenkin näissä koko sarjoissa jatkuvat pommiuhkaukset ja muut. Saatana käy kuumana näiden miesten, koska he ovat Jumalan miehiä. Ja nyt minulle tulee vielä tähän loppuun, ennen kuin me rukoilemme, niin oikein semmoinen ydinpommi, hengellinen ydinpommi. Maailman massiivisin valtio, Manner Kiina, mitä Jumala on tekemässä nyt Kiinassa. Tämä on hämmästyttävä, itse sai tämän kuulla. Sanon sen, että minä kunnioitan syvästi niitä Jumalan miehiä ja Jumalan naisia, joita Jumala on voidellut tähän lopun aikaan. Itse sain olla, tulin suoraan sieltä kokoussarjasta tänne, miltä kotona vaan kerkisin käymään yhden päivän, niin olin itse katselemassa ja näkemässä, mitä Jumala teki. Baltian maiden historian suurin, kaikkien aikojen suurin kokoussarja, mitä koskaan näiden maiden, jotka ovat olleet Latvia, Liettua ja Eesti, ovat olleet Venäjän vallan alla, ovat joutuneet kokemaan monenlaista todella ahdistusta. Jumala antoi heille niin kuin lahjan taivasta. Yhtäkkiä Jumala avasi Penny Hinnille sinne Liettuan, Latvian pääkaupunkiin Riikaa kokoussarja. 30-40 000 ihmistä oli siellä ulkotilaisuudessa kahtena iltana. Ja tiedättekö ystävät, en itse henkilökohtaisesti ikinä ole ollut sellaisessa kokouksessa, jossa Jumalan voima ilmenisi niin voimakkaasti kuin noissa kokouksissa. Kirjaimellisesti, kun hän rukoilee siinä lopussa, kun tuhannet ja tuhannet, ehkä noin 4-5 000 laskin niitä ihmisiä, jotka itkien tulivat sinne esille antamaan elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja kun hän rukoilee ihmisten puolesta, että Jumala anna voitelusi näiden ihmisten elämän ylle, yhtäkkiä Pyhän Hengen tuuli tulee aivan niin kuin semmoinen valtava voima, meni näiden ihmisten lävitse ja kaatuivat siinä edessä, lavan edessä, valtava määrä ihmisiä ja siellä poliisit ja turvamiehet kantoivat näitä ihmisiä selviämään, kun he olivat niin valtavan Jumalan Pyhän Hengen voiman alla, että heidän jalkansa ei yksinkertaisesti kantanut. Ja kun ne olivat siinä lavan läheisyydessä ja ne ihmiset, jotka nousivat sinne lavalle, he vapisivat Jumalan voiman läsnäolossa. Minä itse näin, kuinka he vapisivat ja he kertoivat, kun kysyin heiltä, he sanoivat aivan niin siellä lavalla, niin kuin olisi ollut sellainen tuli. Valtava Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo. Pyörätuoli toisensa jälkeen tyhjeni, niin kuurot korvat avautuivat ja valtavia ihmettä lavan molemmissa puolin. Minä katselin itse niitä poliiseja, riikalaisia poliiseja, kun he katselivat monttua auki aivan ihmeissään, hämmästyneenä, kun Jumalan voima ilmeni niin valtavana siellä niissä tilaisuuksissa. Ja tiedättekö nämä Hinnin työryhmän jäsenet kertoivat? Jumalan historian kellot käyvät nyt Kiinan kohdalla ihmeellistä aikaa. Nimittäin hänen piti mennä Moskovan ja Moskovan suurimmalla stadionilla piti olla kokoukset ja suorana lähetyksenä piti näyttää koko valtakunnan verkossa Venäjällä, mutta ortodoksit olivat vastustaneet niin, että hän ei saanut muuta kuin hän piti vaan siellä 5 000 saarnalle semmoisen tilaisuuden. Ja nyt Jumala antoi hänelle ilmestyksen, että ajatelkaa ne, jotka vastustivat ja estivät niin, että tuota kokoussarjaa ei saatu järjestää Moskovaan. Ja Jumala antoi hänelle rukouksensa ilmestyksen. Jumala tulee antamaan Venäjän ortodoksikirkon keskuuteen valtavan herätyksen. Ja hänellä oli tällainen sanoma, kun hän meni sinne Moskovaan näiden saarnojen keskuuteen. Nyt yksi tämän työryhmän jäsenistä kertoi minulle, että nyt kun Amerikan ja Kiinan välit ovat normalisoitumassa, niin Kiinan viranomaiset olivat tehneet semmoisen sopimuksen, että nyt kun amerikkalaiset pääsevät jälleen matkustamaan vapaamita niin Manner Kiinaan, niin he käynnistävät tuommoisen rakennushankkeen, eli tekevät 5 5-tähden hotellia eri puolille Kiinaa. Ja kun he ottivat sitten selville, että miten he saisivat sitten tämän 5 tähden oikeudet näihin hotelleihin, että ne laatuvaatimukset ovat sellaiset, niin tiedättekö mitään? Yksi edellytys, että kansainvälinen hotellijärjestö antaa 5 tähden hotellioikeuden hotellille, on se, että joka ikisessä hotellihuoneessa pitää olla Gideoneitten uusi testamentti, vasta sitten nämä normit täytetään. Ja Kiinan viranomaiset, kun saivat tämän kuulla, he alkoivat kyselemään, että mistä he saavat näitä uusia, jotakin näitä raamattuja, että he haluavat täyttää tältäkin osin nämä 5 tähden oikeudet. Ja niin he ottivat Kiinan hallitus otti yhteyttä Gideoneitten johtajiin Amerikkaan ja soittivat sinne ja sopivat tapaamisen, lähettivät yhden heidän lähettiläistään sinne. Ja kun hän oli keskustelumatkalla ennen tapaamistaan, oli ajamassa Amerikassa, niin yhtäkkiä hän ajaa taksissa niin kirkon ohitse. Ja hän sanoi taksikuskille, että pysähdyttä, minä haluan mennä tuohon tilaisuuteen. Kokous oli siinä loppuosassa, tuossa kirkossa saarnaa penihin väkevässä Jumalan voitelussa ja mainitsee vain siinä, että hänellä oli tullut Kiinan hallitukselta virallinen kutsu tulla syyskuussa saarnaamaan koko Kiinan kansalle television välityksellä, ja hallituksen kutsussa oli ei minkäänlaisia esteitä saarnata pelastusta, parantumista, pyhällä hengellä täyttymistä ja kaikkea, koko evankeliumi täydessä paketissa Jeesuksen nimessä. Ja kun tämä Kiinan lähettämä hallituksen edustaja, joka oli menossa tapaamaan näitä Gideonin johtajia, niin kuulee tämän, niin hän sanoi, että hän haluaa tavata pastorin. Ja niin he sitten keskustelevat siinä jonkun aikaa, ja kun hän kuulee tästä raamattutarpeesta Benihin, niin hän kertoo, että hän on valmis omalta puoleltaan niin paljon painattamaan raamattuja kuin te vain tarvitsette. Ja siinä samassa yhteydessä sitten he sopivat sopimuksen niin, että heinäkuussa alkaa koko valtakunnan verkossa tulemaan This is your day. Tämä Benihin, niin nämä väkevät ohjelmat tulee koko Kiinan kansalle ja sillä tavalla alkaa aukeamaan evankeliumille. Tiedättekö vielä lopuksi? Kiinan hallitus ennen näitä tapahtumia oli neuvotellut keskenään. He ovat nähneet, mitä nämä kiikko, tämmöiset uskonnolliset järjestöt ovat saaneet aikaan, kuinka väkivaltaisia ovat, kuinka hallitusvastaisia he ovat. Ja nyt olivat kyselleet siellä keskuudessa ja sanovat, että he haluavat avata mahdollisuuden harrastaa uskontoa, mutta kunhan me vaan löydämme semmoisen uskonnon, joka ei ole väkivaltainen numero yksi ja toiseksi, joka ei ole hallitusvastainen. Ja he miettivät ja miettivät, että mikä se voisi olla. Ja he päätyivät kristinuskoon. Ja nyt he ovat julistaneet, että he vapauttavat kristinuskon Kiinassa. Ja nyt aivan niin kuin lähtölaukauksena alkaa heinäkuussa tunnin hengelliset ohjelmat Kiinan valtakunnan verkossa. Penihinnin nämä väkevät kokoukset, jossa sairaita parani valtavat määrät. Ja sitten syyskuussa hän menee julistamaan suorana lähetyksenä koko tuolle valtiolle. Ystävät, Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Jos joku vielä sanoo tänä päivänä, että ei ole herätystä, niin sinä valhettelet. Sinun Jumalasi on liian pieni Jumala. Hän on suvereeni. Hän on kaikkivaltias, että nousen ylös. Halleluja. Halleluja. Hurrama shaketarala papati. Tuura papati. Tehdäänkö ystävät sillä tavalla, että lasketaan kädet siellä toinen toistemme päälle ja kiitetään siitä, että Herra voitelee meitä itse kutakin tähän lopun aikaan. Jeesuksen nimessä, kun rababa sykytään.